ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ვიკილიქსის მხარდამჭერებმა Mastercard-ის და შვეიცარიის ბანკის ვებსაიტებზე მიიტანეს იერიში. პალესტინელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო აღარ შეეცადოს ისრაელის დაყოლიებას დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე. ბორის ჩოჩიევის განცხადებით, იძულებით გადაადგილებული პირები უნდა დაბრუნდნენ ლენინგორის რაიონში. ახლა კი დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ჰაკერებმა დღეს საკრედიტო ბარათის ფირმის Mastercard-ის ვებსაიტზე მიიტანეს იერიში და ის მწყობრიდან გამოიყვანეს. როგორც ვარაუდობენ, ეს შურისძიება იყო იმის გამო, რომ Mastercard-ი ვიკილიქსის ვებსაიტის სასარგებლოდ გადარიცხვებს ბლოკავს. როგორც იუწყებიან, Mastercard-ი ახლა თავისი ვებსაიტის აღდგენას ცდილობს, თუმცა უცნობია ამას რამდენი დრო დასჭირდება. ვებსაიტის ტექნიკური პრობლემები არ ახდენს გავლენას საკუთრივ კომპანიის საკრედიტო ბარათების სარგებლობაზე. Mastercard-ი უკანასკნელია შეერთებულ შტატებში განთავსებულ იმ ინტერნეტ კომპანიებს შორის, რომლებმაც ბოლო დღეებში ვიკილიქსთან კავშირი გაწყვიტეს შეერთებული შტატების მთავრობის ზეწოლის ფონზე. მათ შორის არიან Visa, Amazon.com, PayPal Incorporated და Every DNS. დღესვე თავის ვებსაიტზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტი დაადასტურა შვეიცარიის საფოსტო ბანკმა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დახურა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის საბანკო ანგარიში. ამასთან, როგორც ვარაუდობენ, ასანჟის მხარდამჭერებმა წუხალ შვეციის პროკურატურის ვებსაიტზეს განახორციელეს შეტევა და ის მწყობრიდან გამოიყვანეს. ასანჟი გუშინ ბრიტანეთში დააკავეს და მას შვეციაში ექსტრადიცია ემუქრება სექსუალური ძალადობის ბრალდების გამო. ასანჟი ბრალდებას უარყოფს. კიბერ შეტევების განმახორციელებელი ჯგუფის ანონიმუსის ორგანიზატორების თქმით, შეტევების კამპანია შეეხება ყველას, ვინც ვიკილიქსის საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს. პალესტინელების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს უკმაყოფილება გამოთქვეს შეერთებული შტატების წარუმატებლობით ისრაელი დაეყოლიებინა დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე და ამით ხელი შეეწყო პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა სამშაბათს განაცხადა, რომ აღარ აპირებს გააგრძელოს ძალისხმევა, რომლის მიზანიც იყო ისრაელის დაყოლიება მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მშენებლობის 90 დღით შეწყვეტაზე. ვაშინგტონი ახლა იმედოვნებს, რომ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებთან ცალ-ცალკე მოლაპარაკებებზე შეთანხმდება ბიან მომდევნო ზომებზე. პალესტინელების მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენელ იასერ აბედ რაბოს განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა დარტყმა მიიღო ისრაელისგან. ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენელთა პირდაპირი მოლაპარაკება წელს 2 სექტემბერს განახლდა 20-თვიანი პაუზის შემდეგ, მაგრამ მალევე შეწყდა, როცა დასრულდა ისრაელის დასახლებების მშენებლობაზე დაწესებული 10-თვიანი მორატორიუმი. როგორც ვებსაიტ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო დიპლომატიური შეტყობინებებით ირკვევა, ბრიტანეთი შიშობდა, რომ ლიბია კაცრ ზომებს მიმართავდა მის წინააღმდეგ, თუ არ გაათავისუფლებდნენ ბრიტანეთში ლოკერბის აფეთქების გამო მსჯავრდებულ ლიბიელს, აბდელბასეტ ალ-მეგრაჰის. 2009 წლის გზავნილში ლიბიაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯინ კრეცი წერს, რომ ლიბიელი ოფიციალური პირები პოლიტიკური კონტაქტების შესუსტებით იმუქრებიან, თუ ალ-მეგრაჰის არ გაათავისუფლებდნენ შოტლანდიის ციხიდან. ალ-მეგრაჰი ერთადერთი ადამიანია, რომელსაც პატიმრობა მიესაჯა 1998 წელს შოტლანდიაში მდებარე ლოკერბის თავზე ამერიკული თვითმფრინავის წინააღმდეგ იერიშის გამო. ავიაკატასტროფამ 259 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში იმყოფებოდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. მათი ვიზიტის მიზანს მე-14 რაუნდის დღის წესრიგის შეთანხმება წარმოადგენდა. ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს სპეციალური წარმომადგენლები პიერ მორელი, ბოლატ ნურგალიევი და ანტი ტურუნენი შეხვდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელს ბორის ჩოჩიევს, რომელმაც განაცხადა, რომ ოსური მხარისთვის მთავარ საკითხად ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის მიღება და უგზო უკლოდ დაკარგულთა საკითხის განხილვარჩება. ამასთან თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას ჩოჩიევმა განაცხადა, რომ ოსური მხარე ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნების მომხრეა.
Мы готовы ზადვართ მივიღოთ ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ არ მივიჩნევთ დევნილებად, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ თამაშებს ემსხვერპლნენ და რომლებიც აიძულეს თავიანთი სახლები დაეტოვებინათ. ლაბარაკია ლენინგორის რაიონის მაცხოვრებლებზე.
განაცხადა ბორის ჩოჩიევმა. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პიერ მორელმა შეხვედრის დასასრულს აღნიშნა, რომ ჟენევის დისკუსიის განხილვის მთავარ თემად ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების დოკუმენტი რჩება. ხუთშაბათს თანათავმჯდომარეები შეხვედრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავენ. ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდი კი 16 დეკემბერს გაიმართება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოესმინეთ მისი შინაარსი. ბოლო პერიოდში გახსნილად გამოცხადებულ საქმეებთან მიმართებით შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად არის დაცული საქართველო ტერორისტული აქტებისგან. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მოქვის 4 გადაუდებელ დიაგნოსტიკასა და რესტავრაციას საჭიროებს. რა კეთდება მის გადასარჩენად?
სამწუხაროდის მდგომარეობაშია, რომ მასთან კვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხესაც კი არ ვახლებთ. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ფილა მინიატურას.
შემდეგ უცხო ეცნი ვაშურებთ. ვაშინგტონი ისრაელს აღარ სთხოვს ახალი დასახლებების მშენებლობის შეჩერებას. 30 წლის წინ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. მოკლედ გავიხსენებთ მის მუსიკას და ცხოვრებას. მუსიკაზე საუბარს გავაგრძელებთ პროგრამის ბოლოსაც. ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ოპერის ისტორიის რამდენიმე ასპექტს გავიხსენებთ.
დღეს მე ორიოდე სიტყვით გიამბობთ იმ ოპერების შესახებ, რომელთა პოპულარობასაც დღეს არავინ აყენებს ეჭქვეშ, მაგრამ თავის დროზე კი უშუალოდ პრემიერის დღეს ფიასკო განიცადეს.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. მას შემდეგ, რაც 7 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა რუსი მაიორის მიერ დაგეგმილი სერიული ტერორისტული აქტების საქმე, ლოგიკურად გაჩნდა შეკითხვა: სამომავლოდ რამდენად არის დაცული საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე მსგავსი ტიპის საფრთხისგან? სამშაბათს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამართალდამცველებს მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერებისკენ მოუწოდა. რას გეგმავს ამ მიმართულებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შესაძლებელია თუ არა ტერორისტული აქტების სრული პრევენცია? ამ საკითხების გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაიორის ევგენი ბორისოვის მიერ მართული ჯგუფის დაკავებულ წევრებს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა 7 დეკემბერს შეუფარდა. გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად იძებნება აფეთქების ორგანიზებასა და შესრულებაში ეჭვმიტანილი კიდევ ორი პირი, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად ოკუპირებულ გალის რაიონს აფარებენ თავს. ამავე წყაროს ცნობით ეჭვმიტანილთა ჯგუფი, რომელმაც 5 აფეთქების განხორციელება მოასწრო და ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ჰექსოგენის შემცველი ასაფეთქებადი მოწყობილობებით სწორედ ოკუპირებული აფხაზეთის უკონტროლო ტერიტორიიდან მარაგდებოდა. ცნობილია ისიც, რომ ეს ჯგუფი კიდევ არაერთ აფეთქებას გეგმავდა. მე მიხარია, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ასეთი ტიპის დანაშაულებების მხრიდან ნაკლები საფრთხე ემუქრებათ, თქვა 7 დეკემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. თუმცა ნაკლები საფრთხე ბუნებრივია გარანტირებულ უსაფრთხოებას არ ნიშნავს. სამინისტროში დარწმუნებული არიან, რომ დანაშაულთა ამ ჯგუფის გამოვლენით ძირითადი პრობლემა არ გამქრალა და რომ უკონტროლო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მსგავსი საფრთხე მომავალში მოსაოდნელია. გავახსოვნოთ, რომ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის ჩვენების მიხედვით ასაფეთქებელ ნივთიერებებს შესანახად მას ჩვეულებრივი სამგზავრო ავტობუსითაც უგზავნიდნენ. იმ პირობებში, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე სახელმწიფო ოფიციალური საკონტროლო გამშვები პუნქტების განთავსებას ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს, ოკუპირებული აფხაზეთიდან შემოტანილი ტვირთების შემოწმება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამასთან არსებობს შემოვლითი გზებიც, რომელთა გაკონტროლებასაც ასევე შეუძლებლად მიიჩნევს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის უშიშროების ყოფილი მინისტრი ლევან კიკნაძე.
ვინც კარგად იცნობს ამ ზოლს, ინგურის და აი ამ გამყოფ ზოლს, აფხაზეთისა და სამეგრელოს რეგიონის გამყოფ ზოლს, ყველამ კარგად იცის, რომ შეუძლებელია ამ ზოლის დაცვა სრულფასოვნად აი ამ პირობებში, როგორ პირობებში ჩვენ ვიმყოფებით. აკონტროლო ეს მასა, რომ რაიმე არ გამოიტანოს, რაიმე არ შემოიტანოს, ხო? პრაქტიკულად შეუძლებელი.
7 დეკემბერს, როდესაც სამართალდამცველების მასშტაბური საქმის გახსნისთვის გულითადი მადლობა გადაუხადა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მათ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერებისკენაც მოუწოდა. როგორ უნდა გაძლიერდეს სამართალდამცველი ორგანოების მუშაობა? მართალია, პრევენციული ღონისძიებების კუთხით მუშაობის გაძლიერების აუცილებლობას უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ცხედავს, თუმცა ის მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს ზღვარს, რომელიც უსაფრთხოების გაძლიერებასა და ადამიანის უფლებებს შორის გადის.
ხასუსავ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, რომ ხელისუფლება მისარგებლოს და კიდევ უფრო შეზღუდოს ადამიანის უფლებები ან თავისუფლებები იმის ხარჯზე, რომ ის ტერორისტები ყოფს. ეს პრობლემა მთელ მსოფლიოში არის და ყველა ხელისუფლება ცდილობს ეს ზღვარი არ გადალახოს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება უნდა იყოს პრინციპული და არ დაუშვათ, რომ ამ ასე ვთქვათ ფაქტების გამო ჩვენ თავისუფლება შეგვიზღუდონ.
ირაკლი სესიაშვილის მიერ ხსენებული საფრთხის ალბათობას ჩვენთან საუბრისას გამორიცხავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი. ის ამბობს, რომ 21 საუკუნის უკურნებელი სენის ტერორიზმის საყოველთაო საფრთხის მიუხედავად სამინისტრო არ გეგმავს არანაირ განსაკუთრებულ ღონისძიებას, რომელმაც შესაძლოა ადამიანის კონსტიტუციით დაცული ძირითადი უფლებები ხელყოს. უტიაშვილი ამბობს, რომ გამორიცხულია თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან შემოსული სატრანსპორტო საშუალებების ჩხრეკა.
შეხოშა უნდა მიიღოთ ეს შედეგი, როცა ამ ტერაქტების შიში ჩვენ შევზღუდოთ ჩვენ მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, ან დავიწყოთ მოქალაქეების პირად ჩხრეკვას საფუძვლიანი ეთუს გარეშე. მასობრივი კონტროლის მონაცემები არსებობა, პოლიცია შეიძლება რომ უფრო მეტი ყურადღებით იყოს მოქალაქეების მიმართ, უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ.
ერთი სიტყვით, ამ ეტაპზე არ არსებობს ტერორისტული აქტების მსგავსი ფაქტების პრევენციის გარანტირებული ხერხები. ყველაფერი ისევ ადამიანის ყურადღებაზეა დამოკიდებული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები 4 შაბათს ცხინვალში ჩავიდნენ და მორიგი რაუნდის დღის წესრიგი შეათანხმეს. დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენელთა მხრიდან შეხვედრაზე ახალგორში დევნილთა დაბრუნების მზადყოფნის სურვილი გამოითქვა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდის დღის წესრიგი შესათანხმებლად თანათავმჯდომარეები ცხინვალში ჩავიდნენ და დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში ბორის ჩოჩიევს შეხვდნენ. ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს სპეციალურ წარმომადგენლებს პიერ მორელს, ბოლატ ნურგალიევს და ანტი ტურუნენს ჩოჩიევმა ის საკითხები გააცნო, რომელთა დაყენებას ოსური მხარე ჟენევის დისკუსიაზე გეკმავს. როგორც ოსური მედია იუწყება შეხვედრის დასაწყისში, ბორის ჩოჩიევმა აღნიშნა, რომ ოსური მხარე განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად პოზიტიურად არის განწყობილი დისკუსიის მიმართ. მით ოსური მხარისთვის მთავარ საკითხად ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის მიღება და უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საკითხის განხილვა რჩება. თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას ჩოჩიევმა განაცხადა, რომ ოსური მხარი ახალგორში დევნილების დაბრუნების მომხრეა.
Мы готовы принять людей, которые мы не считаем беженцами.
Задуарт მივიღოთ ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ არ მივიჩნევთ დევნილებად, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ თამაშებს ემსხვერპლნენ და რომლებიც აიძულეს თავიანთის სახლები დაეტოვებინათ. Лаборагия Ленингорის რაიონის მაცხოვრებლებზე.
ჩოჩიევმა ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი გააკრიტიკა, რომელიც ცოტახნის წინ დეფაქტო რესპუბლიკაში იმყოფებოდა და საკუთარ ანგარიში აღნიშნა, რომ დეფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საერთაშორისო დამკვირვებლების შეშვება აუცილებელია. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პიერ მორელმა შეხვედრის დასასრულს აღნიშნა, რომ ჟენევის დისკუსიის განხილვის მთავარ თემად ძალის გამოუყენებლობის და უსაფრთხოების დოკუმენტი რჩება. მისი აზრით, საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება ევროპარლამენტის წინაშე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მტკიცე იურიდიული ძალის მქონეა და ჟენევის дискуссии с моноцилеების თვის ეს განცხადება ახალი ბაზისი იქნება.
Конечно, ключевые пункты знакомы. Это вопрос неприменимой силы и соглашение международной безопасности.
Расაკურველია მთავარი პუნქტები ნათელია. ლაპარაკია ძალის გამოუყენებლობის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებზე. როგორც ვიცით, ბოლო დღეების განმავლობაში მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება ჟენევაში მიმდინარე ჩვენს სამუშაოს. შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გავწიეთ, გვეხმარება ძალის გამოუყენებლობისთვის მზაობის შესახებ სხვადასხვა ოფიციალური და იურიდიული განცხადების დადგენაში. რასაკვირველია, გარკვეული უთანხმობა კვლავაც რჩება, მაგრამ ეს მოწმობს, რომ ჟენევის დისკუსიები გარკვეულ პროცესს აძლევენ ბიძგს.
Это показ, что есть какое-то движение, которое происходит от женевских дискуссий.
Женевის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ცხინვალში ვიზიტი დემილთა საცხოვრებლების მიკრორაიონ მოსკოვსკის ავნევის ეკლესიის და ზონკარის წყალსაცავის მონახულებით დაასრულეს. ხუჩაბაც ისინი შეხვდრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავენ. ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდი კი 16 დეკემბერს გაიმართება.
მოგვითხრობდა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მოქვის ოთხთავი გადაუდებელ დიაგნოსტიკასა და რესტავრაციას საჭიროებს. სპეციალისტთა შეშფოთებას იწვევს ეტრატის ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურების დაშლის პროცესი. ქართველი სპეციალისტების ყველა მცდელობა, საკუთარი ძალებით შეეჩერებინათ რღვევა, უშედეგოდ დასრულდა. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა მოქვის სახარების გადასარჩენად საქველმოქმედო აქცია წამოიწყო და საზოგადოებას დახმარებისთვის მიმართა. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მდგომარეობაშია მოქვის სახარება და რა კეთდება მის გადასარჩენად.
მოქვის სახარების რეაბილიტაციის პროექტის მხარდასაჭერად 7 დეკემბერს გამართულ საქველმოქმედო კონცერტს მარჯანიშვილის თეატრმა უმასპინძლა. კონცერტში სხვა შემსრულებლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი უშიკიშვილმა.
წმინდა ხელნაწერთა ინსტიტუტს მადლობა გადაუხადა მისთვის, რომ მომცა საშუალება, რომ ამ აქციაში მიმეღო მონაწილეობა და ჩემი წვლილი შემეტანა. Ну, чем ассамтентат, тем говорят, ერთი ვარიანტი გაფრინდი შავმერცხალოს.
აფრინდი შავო მერცხალო.
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაახლოებით 45,000-მდე ქართული და უცხოური ისტორიული დოკუმენტია დაცული. ცენტრის ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს კულტურის უმდიდრეს საგანძურად ითვლება ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომელთა შორის მორთულობის სპეციფიკურობითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა მეცამეტე საუკუნეში. აფხაზეთში დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით გადაწერილი სახარება, ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურებითა და მრავალფეროვანი ორნამენტებით.
სამწუხაროდ ის მდგომარეობაშია, რომ მასთან კვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხელსაც კი არ ვახლებთ. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ცივა მინიატურას და მიმობნეული არის ეტრატის
ფასფანატელებზე. ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს არ გააჩნია რესტავრაციისათვის საჭირო როგორც მასალები, ისე აპარატურა. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ელენე მაჭავარიანი მოქვის ოთხთავის პრობლემას ასე აღწერს.
დროთა განმავლობაში საღებავებსა და ეტრატს შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშრა, ამ საღებავებმა შეითვისა ეს ოქრო და მინიატურების ნახატობა იშლება, იწკიცება და საჭიროებს დახმარებას. გერმანელი რესტავრატორი გახდა საქართველოში და ის ცდილობდა, რომ ამოექაჩა აი ეს შემაკავშირებელი ნივთიერება და შეწებებულიყო საღებავების ფენა ეტრასთან, მაგრამ არც ის გამოდგა.
ელენე მაჭავარიანის თქმით, მოქვის ოთხთავი მოქველმა ეპისკოპოსმა დანიელმა მოქვის ეკლესია შეწირა. უნიკალური სახარება მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში გელათის მონასტრის წიგნსაცავში ინახებოდა. 1921 წელს კი საქართველოს ეროვნულ საგანძურთან ერთად საზღვარგარეთ გაიტანეს. მისი მნიშვნელობის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თეოდორე საუბრობს.
არა მარტო ეკლესიის მთელი ერის და მთელი ქვეყნის სიწმინდეა და მისი გადარჩენა უდიდესი მნიშვნელობის მქონეა. ეს არის მსოფლიო კულტურის შედევრი. ეს არის თვითონ საქართველოს სავიზიტო ბარათი მსოფლიო კულტურაში.
მეუფე თეოდორე საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის წევრია. კომისიამ 2010-2011 წლების პროგრამის ფარგლებში 37 საპროექტო განაცხადი და 10 შეარჩია. რჩეულთა შორის მოხდა პროექტი, რომელიც მოქვის ოთხთავის დიაგნოსტიკას, დიგიტალიზებას და გამოცემას ითვალისწინებს. კომისიის წევრია ნიკოლოზ ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი.
თითეული ფურცელი უნდა იქნას გამოკვლეული, კონსერვირებული.
გადაღებული და სათანადოდ დასული. ამ საქმეში როდესაც საერთაშორისო ექსპერტებიც იქნებიან ჩართული, მაშინ კიდევ უფრო შედეგი გარანტირებულია და ამიტომაც იუნესკოს ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება მე მგონი ძალიან კარგი იყო.
იუნესკოს გადაწყვეტილებით მოქვის 4000 დიაგნოსტიკის პროექტი 24000 ამერიკული დოლარით დაფინანსდება. ბუბა კუდავას თქმით, საერთაშორისო გამოცდილებისა და ძეგლის მდგომარეობის გათვალისწინებით გაცილებით მასშტაბური თანხა, რამდენიმე მილიონი ლარი იქნება საჭირო რესტავრაციისათვის.
თითქმის ყოველი გვერდია მოხატული, ერთი მხრივ არის 155 მინიატურა და მეორე მხრივ არის 500-ზე მეტი მოხატული ასო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ხალკი ხელოვნების ნიმუშებია და მათაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც მინიატურებს. თითქმის ყოველი გვერდი ასეთია, სულ ჯამში არის 800 გვერდამდე.
ბუბა კუდავას თქმით, საქველმოქმედო აქციებმა პირველი დადებითი შედეგი უკვე გამოიღო საკითხის აქტუალიზაციისა და თანხის შეგროვების თვალსაზრისით. დაინტერესებას იჩენენ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე კერძო პირები და ორგანიზაციები, რომლებიც თანხებს სპეციალურად შექმნილ საბანკო ანგარიშს ერიცხავენ. დაინტერესებულ პირებს ასევე შეუძლიათ მობილური ტელეფონიდან დარეკონ ნომერზე 700-685 და ერთი ლარით შეეწიონ უნიკალური ძეგლის გადარჩენის საქმეს. ჯიმშერ ერხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბირო ორგანოს დღეს პირველი ორგანიზაციული შეკრება ჰქონდა. 25 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ კრების დელეგატების მიერ არჩეულმა 74 კაციანმა სათათბირომ დღეს რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო. ორ საათიანი დახურული შეხვედრის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე მოგიყვებათ.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბიროს მიერ არჩეული ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების ვინაობა კრების მხარდამჭერი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ორ საათიანი დახურული შეკრების შემდეგ აღმაურა.
არჩეული იქნა დარბაზის სპიკერი ბატონი გოგი ქავთარაძე, არჩეული იქნა სახალხო ქომაგი ქალბატონი ეკა ბესელია და შეიქმნება სახალხო ქომაგის ინსტიტუტი და არჩეული იქნა ასევე ბატონი გია ბურჯანაძე კონკრეტულად სახალხო ქომაგის ინსტიტუტის გაძლიერების მიმართულებით, რომ ჩვენ შევძლოთ ადამიანების არამხოლოდ სამართლებრივი, არამედ მათი მორალური, პოლიტიკური და ზოგ შემთხვევაში ფიზიკური დაცვაც კი.
სათათბირომ დღეს კიდევ რამდენიმე საკითხის ირგვლივ მსჯელა შეექმნა სახალხო კრებისა და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიების ერთიანი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური და ანალიტიკური ჯგუფი, რომელიც იმაზე იზრუნებს, რომ მედიაში დაბალანსებული ინფორმაცია გაჟღერდეს ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. ასევე ცნობილი გახდა, რომ 21 დეკემბერს თბილისის ყველა რაიონული კომიტეტების პრეზენტაცია გაიმართება. კომიტეტებისა, რომელსაც 25 ნოემბრის შეკრებაზე დაუმორჩილებლობის კომიტეტები უწოდეს, დღევანდელი სხდომის შემდეგ კი სახალხო კრების კომიტეტები. ასევე დაკონკრეტდა ამ კომიტეტების საქმიანობის ზნები. ამის შესახებ კრების სათათბიროს წევრმა ქალთა პარტიის ლიდერმა გუგული მაღრაძემ განაცხადა.
რაიმე უსამართლო გადაწყვეტილება იქნება ხელისუფლების ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ასეთ შემთხვევაში იქნება გარკვეული ორგანიზაციული ჯგუფი, რომელიც გამოხატავს ამ პროტესტ სხვადასხვა ფორმით. ეს არის და ეს. რა ფორმა? შეიძლება იყოს პიკეტირება, შეიძლება იყოს უცხოეთის მიმართო, შეიძლება იყოს პრესაში გაქუცნება, სხვადასხვა ფორმა რაც არსებობს. ახლა ორგანიზირებული არ არის ეს, ხო? ეხლა სპონტანურად არის. ხო არ არის ორგანიზირებული ეს?
ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ კომიტეტების ფუნქცია იქნება საზოგადოებაში არსებული შიშის გატეხვა. ცნობილია, რომ ასეთი კომიტეტები მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება. მათ უფლებებს ქომაგის ინსტიტუტი დაიცავს, რომელსაც ეკა ბესელია უხელმძღვანელებს. ზოგადად, წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სამომავლო სტრატეგიის შესახებ დღეს ცოტა საუბრობდნენ სათათბიროს წევრები. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა შარტავამ კი კითხვაზე, ვინ და როგორ შეემუშავებს კრების სტრატეგიას, ასე გვიპასუხა.
სათათბიროს სპიკერთან, ბატონ გოგი ქავთარაძესთან და სახალხო კრების თავმჯდომარესთან, ქალბატონ ნონა კაპრინდაშვილთან, მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სათათბირო დარბაზის მუშაობის ძირითად პრინციპებზე და სამოქმედო სტრატეგიაზე იმუშავებს უკვე კონკრეტულად და დეტალურად. დღეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ეს ჯგუფები როგორც კი ამუშავდებიან, ამის შემდეგ გვექნება უკვე უფლება ვილაპარაკოთ გამოკვეთილ სტრატეგიაზე სახალხო კრების როგორც პროცესის განხორციელებისა და წარმატებით დასრულების.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრება საზოგადოებას მათი დამატებითი გეგმების შესახებ უკვე 21 დეკემბერს ეტყვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატები ცვლის სამოქმედო ტაქტიკას, რომლის მიზანიც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლება. თუ აქამდე ცდილობდნენ ისრაელის დაყოლიებას პალესტინელებთან სადაო ტერიტორიებზე დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე, ახლა ვაშინგტონი სხვა გზებს ეძებს სამშვიდობო პროცესის განახლების მისაღწევად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალისხმევით წელს 2 სექტემბერს ვაშინგტონში განახლდა ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლების პირდაპირი მოლაპარაკება 20-თვიანი პაუზის შემდეგ. მაგრამ მოლაპარაკება მალევე შეწყდა. მას შემდეგ, რაც ამოიწურა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაული დასახლებების მშენებლობაზე დაწესებული მორატორიუმი. ახლა, რამდენიმე თვიანი დიპლომატიური აქტიურობის შემდეგ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ძალისხმევა დასახლებების მშენებლობის შეჩერებაზე ისრაელის დასაყოლიებლად ამაო გამოდგა.
გარკვეულ პერიოდში გვეგონა, რომ მორატორიუმი, შემდეგ კი მორატორიუმის განახლება შესაძლოა საუკეთესო მექანიზმი ყოფილიყო მხარეებს შორის შინაარსიანი და უწყვეტი დიალოგის ხელშესაწყობად. მივედი დასკვნამდე, რომ ეს არ არის საუკეთესო საფუძველი წინ წასაწევად.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ამ სამშაბათს გაკეთებულ განცხადებას მალევე მოჰყვა გამოხმაურება. პალესტინელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა შეერთებული შტატების ძალისხმევის წარუმატებლობის აღიარება უწოდა. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას აღარ გააგრძელოს ძალისხმევა ისრაელის დასახლებების მშენებლობაზე მორატორიუმის გასაგრძელებლად. პალესტინელების მთავრობის პრესმდივან ღაზან ხატიბის თქმით, ებრაული დასახლებების გაფართოების შეჩერება კვლავაც რჩება პირობად პირდაპირი მოლაპარაკების განახლებისთვის.
It is completely unfortunate that the American efforts
ძალიან სამწუხაროა, რომ ამერიკელების ძალისხმევა დაერწმუნებინათ ისრაელი დასახლებების გაფართოებისათვის ბოლოს მოღების საჭიროებაში წარუმატებელია, რადგან პალესტინელთა მხარეს ჯერა, რომ ისრაელის დასახლებების გაფართოების შეჩერება აუცილებელი პირობაა შინაარსიანი და წარმატებული სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის.
განაცხადა პალესტინელების წარმომადგენელმა. ისრაელის რეაქცია კი უფრო ზოგადი განცხადებით გამოიხადა. ეს იყო პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციის განცხადება, რომ ისრაელი კვლავაც გააგრძელებს ძალისხმევას პალესტინელებთან ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. როგორ აპირებს ვაშინგტონი ახლა ისრაელის დასახლებების მშენებლობის შეჩერების მცდელობაზე უარის შემდეგ ხელი შეუწყოს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას, ამის საუბარზე ფილიპ კროულიმ განაცხადა.
We will have further conversations on the substance.
ჩვენ კიდევ გვექნება მხარეებთან მოლაპარაკებები არსებით საკითხებზე და კვლავ შევეცდებით. გამოვნახოთ გზები ნდობის ისეთი გარემოს შესაქმნელად, რომელიც საბოლოოდ იმედია შესაძლებელს გახდის მათს პირდაპირ მოლაპარაკებას.
To engage directly.
ვაშინგტონში უკვე მომავალ კვირაში მოელიან ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლებს სამშვიდობო მოლაპარაკების გასაახლებლად მათი შეხედულებების მოსასმენად. წინასწარ მარტო ისაა ნათელი, რომ მიოლი არ იქნება მხარეების დაყოლიება მოლაპარაკების საერთო მაგიდასთან დაბრუნებაზე და რომ დაიყოლიონ კიდეც, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს სამშვიდობო შეთანხმებასთან მიახლოებას. წელს სექტემბერში, როცა ისრაელის და პალესტინელების პირდაპირ მოლაპარაკება განახლდა, მაჰმუდ აბასმა და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირობა დადეს, რომ შეეცდებოდნენ ერთი წლის მანძილზე მიეღწიათ შეთანხმებისთვის მთავარ საკითხებზე, მათ შორის პალესტინელების მომავალი სახელმწიფო საზღვრებზე, პალესტინელი ლტოლვილების პრობლემაზე, იერუსალიმის სტატუსზე. სექტემბრის დასაწყისში ეს დაპირება ოპტიმისტურად ჩხერდა, სექტემბრის ბოლოდან კი არარეალისტურს უფრო ჰგავს. მას შემდეგ, რაც 26 სექტემბერს დასრულდა მორატორიუმი დაწესებული მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის დასახლებების მშენებლობაზე, პალესტინელები პირდაპირ მოლაპარაკებას გამოეთიშნენ მორატორიუმის გაგრძელების მოთხოვნით. შეერთებული შტატები, როგორც უკვე ვთქვით, აღარ უჭერს მხარს ამ მოთხოვნას.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ცვლილებაზე შეერთებული შტატების სამოქმედო ტაქტიკაში ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს მშვიდობას პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნის წერს პოეტი ბესიკ ხარნაული. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ოცდაათი წლის წინ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. რადიო სიუჟეტში რამდენიმე წუთში შეუძლებელია ასეთ მრავალფეროვან მუსიკოსზე და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ აქტივისტზე ბევრის თქმა, თუმცა მისი ცხოვრების რამდენიმე ასპექტს ოქროპირ რუხაზე გაიხსენებს.
ზუსტად 30 წლის წინ 1980-ში ჯონ ლენონის მოკვლის მეორე დღეს გდრ-ში იენაში სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში მცირე ეკრანიან ტელევიზორს ვიყავით მიმსხვდარი და დასავლეთ გერმანიის ახალი ამბების უკვდავ გადაცემას დაგეშაუს ველოდით. დაგეშაუ დაიწყო ცნობით, რომ ნიუ-იორკში ჯონ ლენონი მოკლეს. რატომ მოკლეს, ამაზე პასუხი არავის აქვს. მკვლელი ვინმე ჩეპმენი დღესაც ციხეშია ამ დანაშაულისთვის. ლენონის სიკვდილი ამ დღეს გარდაუვალი იყო, შეიძლება თქვას ვინმე ფატალისტმა. ასე ალბათ მითუმეტეს, რომ დღეს ვერც კი წარმოიდგენ, რომ მეცოცხლა მეტი რა უნდა გაეკეთებინა ამ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მომღერალს, თუ პოეტს, თუ მუსიკოს ზოგადად. ლენონი წერდა კიდეც, არამხოლოდ სიმღერებს. ან, უბრალოდ სიმღერებში თავის იდეებსაც გამოხატავდა. ეს სიმღერაც, Imagine, წარმოიდგინე, ვითომ საზოგადოების მოწყობაზე ლენონის ხედვა. წარმოიდგინე, არ არსებობს ზეცა, ადვილია, შეეცადე მხოლოდ. არც ჯოჯოხეთია ჩვენს ქვემოთ, მხოლოდ ცაა ჩვენს თავზე. და შემდეგ, წარმოიდგინე, არ არსებობს ქვეყნები, ესეც არაა ძნელი. არაფერი არსებობს, რისთვისაც ღირს მოკვლა და სიკვდილი, და არ არსებობს რელიგიები, და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. როკ მუსიკის ისტორიკოსმა ჟურნალისტმა ბიძინა მაყაშვილმა თავის ბლოგში, რომელიც მან ლენონის დაბადების დღეს მიუძღვნა, შარშან დაწერა. ლენონს ნათქვამი ჰქონდა: მე არ მეშინია სიკვდილის, მე მისთვის მზად ვარ, რადგან არ მჯერა მისი. ეს ისეა, როგორც ერთი მანქანიდან გადმოსვლა და მეორეში ჩაჯდომა. 1980 წლის 8 დეკემბერს თავის სახლთან მანქანიდან გადმოსულს თაყვანის მცემელმა ხუთი ტყვია ესროლა. ის სასწრაფო დახმარების მანქანაში გადაიყვანეს, მაგრამ საავადმყოფომდე ვერ მიაღწია. მეორე დღეს მთელი მსოფლიო კითხულობდა სევდიან ახალ ამბავს. აქამდე როკ მუსიკოსები ავია და ავტოკატასტროფებში იღუპებოდნენ. ალკოჰოლი ან ნარკოტიკები უღებდათ ბოლოს. უკურნებელი სცენით შეპყრობილნი საკუთარ საწოლში ღაფავდნენ სულს. იგი იყო პირველი, ვინც თაყვანის ცემა მოკლა.
ალბათ ლენონი იმ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლებზეც ესენი ფიქრია ხოლმე, რა ეს უფრო მაშინ მუსიკოსების მაგალითს მოვიყვანა, იქაც იგივე ჰენდრიქსს მიფიქრია, რომ რა იქნებოდა, რომ ესენი არ მოყვარიყვნენ და რას გააკეთებდა თქვათ ლენონი, ხო, და როგორი იქნებოდა ან სამყარო ან ყველაფერი გარშემო. ხო, და ეს იმ ადამიანებს რიცხვს მივაკუთვნებ, რომ აი რომელიც მოხუცობაში არ წარმომიდგენია რა ლენონი არის, გარდაიცვალა 40 წლის. ხო, ეს 40 წელი ძალიან ბევრი იყო, რომ იმდენი რამე გააკეთა მან, ანუ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა 40 წლისათვის, გამასაკისათვის. თვითონ ასეთ ფრაზა აქ ნათქვამი, რომ არ წარმომიდგენია, რომ 30 წლის რო ვიქნები კიდე როკენროლს აუკრავო, და 40 წლისაც აი სიკვდილის მომენტამდე როკენროლს უკრავდა.
ჯონ ლენონი იმდენად პოპულარული იყო, რომ ერთხელ იფიქრეს თავის თავს იესოს ადარებსო. ეს ბრალდება მისმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ნათქვამმა მოიტანა. ქრისტიანობა ჩაივლის, ის გაქრება და დაიკარგება. არ მინდა ამაზე დავა, ეს ასე იქნება. ჩვენ ახლა უფრო პოპულარული ვართ ვიდრე იესო. რა თქმა უნდა, მოყვა ამას დავიდარობა და აურზაური, მაგრამ მოგვიანებით თვითონ ლენონმავე განმარტა.
Well, originally I was pointed out that fact.
ეს მე ინგლისთან დაკავშირებით ვთქვი. იქ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი ვართ ვიდრე იესო ან რელიგია მეთქი. რელიგია ამით არ დამემცირებია, ეს უბრალოდ ვთქვი. და ეს ინგლისის რეალობაში უფრო ახლოსაა სიმართლესთან ვიდრე აქ. არ ვამბობ რომ უკეთესები ვართ ან უფრო დიდები და არც თავს ვადარებ იესოს, როგორც პიროვნებას ან როგორც ღმერთს, როგორც ცნებას. უბრალოდ ვთქვი რაც ვთქვი და ეს ალბათ არ იყოს სწორი, ან არასწორად გაიგეს.
ნენონი 30 წლისა იყო, როცა პოლიტიკურად აქტიური გახდა. დაიწყო მშვიდობისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლა. მისი აქციები ისევე ორიგინალური იყო, როგორც ყველაფერი სხვა, რასაც ხელს კიდებდა. მისი ზეგავლენა იმდენად დიდი იყო საზოგადოებაზე, რომ 5 წელი დასჭირდა ამერიკაში ცხოვრების უფლების მოპოვებისთვის. ამბობს ბიძინა მაყაშვილი.
ამაში ის მომწონს, რომ თვითონ ეს გამოხატულება ქონდა თვითონ ეს კლოუნადური ამისადმი, აი თვითონ ეს თეატრალიზებულად წარმოედგინა ამის დაცვა და მიაჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, მიუხედავად კი არ უნდა ებრძოლა მშვიდობისათვის, არამედ მისი ამ კლოუნადით და ამ სკეჩებით, რასაც ეგდა მისი ცოლი აკეთებდა. Ну შეიძლება იოკომ დიდი გავლენა მოახდინა ამ შემთხვევაში მასზე, მაგრამ ცდილობდა ეს ისეთი ფორმით ებრძოლა მშვიდობისთვის და ეს ცოტა რა თქმა უნდა ზედაპირულად გამოიხატება და არა ღმას.
ამ სიუჟეტის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ როკ მუსიკის ისტორიკოს ბიძინა მაყაშვილს, რომელიც ლენონის თუ ბიტლზის მუსიკაზე შემდეგს ამბობს.
ცხრიოც მინდა მუსიკალური თვალსაზრისით მოვლენა არ იყო, მაგრამ ერთობლიობაში იყო მოვლენა, ერთობლიობაში როგორც ვთქვათ, მისი ფორმა იყო შედარებით მოვლენა. აი თვითონ გამოხატულება ამ მუსიკის მიტანა საზოგადოებამდე იყო თქვათ მოვლენა. თორე თვითონ მუსიკალურად, მინდა მუსიკალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ახალი არ იყო. იყო კანონფორმისა, კანონების დარღვევა, ის ხრივდა ჯგუფის მისა მაკაკებს ხრივ უფრო ერთად და ეს კანონების დარღვევა მოქვს ახალი რაღაც ახალი, რომელიც გახდა მომავალი მუსიკის, მომავალი როკის განვითარების გზების მაჩვენებელი. Not for better, some have gone and some remain. All these places have their
ჯონ ლენონის შესახებ ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა კრიტიკოს ბიძინა მაყაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, დღეს 30 წელი შესრულდა ლენონის მკვლელობიდან. ჩვენი გადაცემა ისევ მუსიკაზე საუბრით გრძელდება, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ისტორიიდან ახლა ოპერის ისტორიაზე გადავდივართ. მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი ლაშა ბოღაძეა.
დღეს მე ორიოდე სიტყვით გიამბობთ იმ ოპერების შესახებ, რომელთა პოპულარობასაც დღეს არავინ აყენებს ეჭქვეშ, მაგრამ თავის დროზე კი უშუალოდ პრემიერის დღეს ფიასკო განიცადეს. მოგეხსენებათ, კომპოზიტორის თანამედროვეებს ხშირად დაუშვიათ ამგვარი ფატალური შეცდომა. კონკრეტული დროის კონკრეტულ აუდიტორიას, როგორც წესი, ძალიან უჭირდა ხოლმე ჭეშმარიტად გენიალური მუსიკის აღქმა და დაფასება. მე დღეს გენიალური ოპერების, გენიალური ფიასკოების შესახებ მოგითხრობთ. პუბლიკის სრული უმეცრების მაგალითად შესაძლოა გამოგვადგეს მოცარტის დონ ჯოვანის ვენური წარმოდგენა. არისტოკრატებმა ვერაფერი გაუგეს მოცარტის ამ გენიალურ ქმნილებას, ქალბატონებმა კი კომპოზიტორს უხამსობაში დასდეს ბრალი. როგორ გაბედა ვენის საიმპერატორო ოპერის სცენაზე, ვიღაც ვიგინდარა მექალთანეს ამღერებაო. დონ ჯოვანი მიმხანად ვერავითარ კონკურენციას ვერ გაუძლო. სხვა დღეს უკვე მივიწყებული კომპოზიტორების ოპერებმა ეს მუსიკა მალევე გააძევეს ვენიდან. Yeah.
mamma hai creduto. Ma farò quel che potrò. Preparerò un'altra cena a che subito si perdi.
Padron
siamo tutti morti.
ბრწყინვალე ფიასკოთა რიგს განეკუთვნება როსინის სევილიელი დალაქის ტრიუმფალური მარცხიც. მართალი ახალგაზრდა როსინი თავად დირიჟორობდა თავისი ოპერის პრემიერას, მაგრამ სევილიელ დალაქს არც ამან უშველა. მსმენელებმა ბრაზიანის ტვენითა და ყვირილით გააცილეს ფიგაროს შემსრულებელი, თან მაინც და მაინც ცნობილი კავატინას შემდეგ. ხოლო პირველი მოქმედების დასასრულისკენ დარბაზში ერთი მაყურებელიც კი აღარ მოიძებნებოდა, რომელიც მდუმარედ მოუსმენდა მუსიკას. ყველა ქაქანებდა. როსინის მორცხვად უთანაგრძნობდნენ ორკესტრანტები. თუმცა მოხდა სასწაული. მეორე დღეს სევილიელი დალაქი წარმატებით შესრულდა. ამის შემდეგ როსინიმ წესად იღო შემდეგი რამ. ის აღარასდროს ენდობოდა მისი ოპერების პირველ წარმოდგენებს. ის ამბობდა: პირველ დღეს თეატრში მხოლოდ ბოღმები მოდიან, მეორე დღიდან კი მუსიკის ჭეშმარიტი მოყვარულები იწყებენ მოსვლასო. ახლა ჩვენ სწორედ პრემიერაზე ჩავარდნილი კავატინიდან მოვისმენთ ფრაგმენტს.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, anche fanciulle, e quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, e mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso il biglietto, ehi, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, che furia, ahimè, che folla, ora la moglietà, per carità, per carità, per carità, ora la volta, ora la volta, ora la volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua. Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Dopo tuttissimo son come il fulmine, sono il cantor della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Fuori il peccato della città, fuori il peccato della città, della città, della città.
გენიალურად ჩავარდა ვენეციის თეატრ ლა ფენიჩეში ჯუზეპე ვერდის ტრავიატაც. პუბლიკამ ისევე რაიტანა პერსონაჟები მათივე ეპოქის ტანსაცმელში რომ იყვნენ გამოწყობილი. ერთმა კრიტიკოსმა კი იმ დღესვე დაწერა: ვერდის ტრავიატა უმელოდიოა, ცივი და მოსაწყენიო. ხოლო ვერდიმ ერთ-ერთ თავის მეგობარს პრემიერის შემდეგ მისწერა: არ ვიცი, მე შევწდი თუ დღევანდელი პუბლიკა, ამას დრო გაარკვევსო. მომავალოდ შაბათს კვლავაც დავუბრუნდებით შესანიშნავ ფიასკოთა ამბებს.
ასეთ პირობას გვაძლევს ლაშა ბუღაძე, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი. ამით თავდება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა.